Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз отбасы құрылымы жайлы. Жалпы отбасының тәрбиелік қызметі қандай? Шаруашылық, тұрмыстық, эмоционалдық, қарым-қатынас, әлеуметтік және басқа да біздер осындай қызметтері, дәстүрлі отбасылық құндылықтары жайлы айтатын боламыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Біз әдеттегідей қазір тамаша әнге береміз. Отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандары, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Біз әдеттегідей сіздерге осы түскі шай бағдарламасында есімдер сыры және де бүгінгі сұрағымызды қоятын боламыз. Егер де осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, бізге хабарласыңыздар. Сұрағымыздың аты қай жылы Медеу мұз айдыны пайдалануға берілді? Ендеше сол Медеу мұз айдыны пайдалануға берілген жылын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, біз сіздерге міндетті түрде арнайы тамаша ән жолдаймыз. Және сондай-ақ өздеріңіз WhatsApp арқылы бізге есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз сондай-ақ бүгінгі тақырымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі түскі шай бағдарламасында отбасы туралы. Отбасы құрылымы отбасының құрамы мен санынан, сонымен қатар оның мүшелері арасындағы өзара қарым-қатынастарының жиынтығынан тұрады. Отбасы құрылымын талдау отбасы қызметінің қандай жағдайда жүзеге асу жөніндегі сұрақтарына жауап беруге мүмкіндік туғызады. Отбасына кім басшылық етеді және кім орындаушы? Отбасы мүшелерінің арасында құқықтар мен міндеттері қалай бөлінген деген сияқты. Отбасы құрылымының бұзылуы бұл оның қызметінің отбасымен орындалуына қиындық тудыратын және кедергі келтіретін құрылымдарының ерекшеліктері болып табылады. Мысалы, ер мен зайыбының арасындағы шаруашылық тұрмыстық міндеттерінің тең бөлінбеуі өзара қарым-қатынас құрылымының бұзылуы негізінде ілгері басады. Яғни, маңызды міндеткерлікті алған сол ерлі зайыптылардың қажеттілік қатарының қанағаттануына кедергі жасайды. Жеке күшті бұрынғы қалпына келтіру, рухани қажеттілікпен қанағаттандыру. Осы себептен отбасына қарым-қатынас құрылымының бұзылуы оның түрлі қызметінің отбасымен орындалуына кедергі келтіретін отбасылық қақтығыстар екенін мойындау керек. Бұл әрине американдық отбасы туралы жазылған болатын. Отбасының тәрбиелік қызметі ана және әке болуда. Балалармен қарым-қатынаста оларды тәрбиелеуде балалардың өз бетімен өсуі кезіндегі жеке қажеттіліктің қанағаттандырылғынан тұрады. Отбасы қоғаммен байланысы бойынша өсіп келе жатқан ұрпақтардың әлеуметтенуін қоғамның жаңа мүшелерін дайындауды қамтамасыз етеді. Және отбасының шаруашылық тұрмыстық қызметі, отбасы мүшелерінің материалды қажеттіліктерін, яғни азық-түлік, қан және тағы басқа олардың денсаулығының сақталуына әсер етуінің қанағаттандырылғынан тұрады. Отбасының осы қызметінің орындалу барысында еңбек ету кезінде жұмсалған жеке күшті бұрынғы қалпына келтіру қамтамасыз етеді. Жалпы сіздердің отбасыларыңыз қандай өздерінің бір белгілі қызметтері бар? Жалпы отбасы құндылықтарыңыз қандай? Қазіргі отбасы құндылықтары қандай? Не жетіспейді? Және не жетіспеуіне қандай себеп бар? Егер де осы отбасына байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды біз эфир барысында айтқан болатынбыз. Тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздың сұрағын тағы да қайталап өтейін. Қай жылы Медеу мұз айдыны пайдалануға берілді? Келіп түскен хатта 1985 деген екен. Өкінішке орай сұрақтың жауабы дұрыс емес. Әлде хат жолдасаңыздар болады. Біздің әлде бір сағаттай уақытымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар. La 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 la
жайым жарқыл орама.
Радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Біз келесі айдарымыз есімдер сырына берсек: Жанбек, Жәнібек, иран сөзі жан, қазақ сөзі бек, бала жаны мықты, берік, өмір жасы ұзақ болсын деген тілекпен қойылған есім. Жан болат, яғни болатжан деген мағынаны білдіреді. Жан болсын иран тілінен алынған джон, қазақ сөзі босын, болсын, өмір берік болсын, тір болғай. Жан келді иран тілінен алынған джон, қазақ сөзі келді өмірге, дүниеге жаңа адам келді деген мағына береді. Жанғали, иран және араб тілдерінен алынған ғали сияқты батыл, өжет адам. Жанғозы, қос сияқты сүйкімді бала. Жандай, аса қымбат қадірлі. Жандар жан біткеннің дарынысы болсын деген тілекпен қойылған. Біркен тұлғалы есімдер Жандарбек, Жандархан. Жандос, иран тілінен алынған джон, дос, жан біткеннің досы. Жанерке қараңыз, яғни ерке жан дегенде мағынаны білдіреді. Жанипа, иран және тәжік тілдерінен алған жан, джон, яғни жан біткеннің ибалысы, спайсы, көріктісі деген мағынада мағынаны білдіреді екен. Құрметті радио тыңдармандар, осы аталған есімдердің арасынан өздеріңіздің аттарыңызды кездестірген болсаңыз, ендеше соның болашақта қандай мағынасы бар екен біле жүреді деген оймен сіздерге осы айтарды ұсынып отырмыз. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз бұл отбасы туралы болатын. Біз соны ары қарай жалғастырып кетсек. Отбасының эмоционалдық қызметі оның мүшелерін ұнатушылық, сыйлаушылық, мойындаушылық, эмоционалды қолдаушылық, психологиялық қорғаушылық қажеттіліктермен қанағаттандыру. Осы қызмет қоғам мүшелерінің эмоционалды тұрақтануын, олардың психикалық денсаулығының сақталуына әсер етуді қамтамасыз етеді. Рухани қарым-қатынас қызметі бос уақытты бірлесе өткізу, екі жақты рухани байыту қажеттіліктермен қанағаттандыру. Бастапқы әлеуметтік бақылау қызметі бұл отбасы мүшелерінің әлеуметтік мөлшерінің орындалуын, оның ерекшелігі, егер кімнің түрлі жағдайда күші бар, жасы, науқастану және тағы басқа болып әлеуметтік мөлшерімен толық сәйкес өзінің мінез құлқын өз бетімен тәрбиелей алатын қабілетін жеткілікті деңгейінде меңгере алмаған жағдайда қамтамасыз етеді. Отбасы құндылықтар дегеніміз бір-бірін сүйіп қосылған жанұялардың отбасын сақтау үшін қолданатын ежелден келе жатқан салт-дәстүр. Әрбір отбасының өзі құндылықтары болады. Ол құндылықтар ежелден бері келе жатқан немесе жаңадан шығарылған құндылықтар болуы мүмкін. Бұдан басқа адамдар отбасылық құндылықтарды басты үш топқа бөледі. Олар дәстүрлі, қазіргі, тәрбиелі отбасылық құндылықтар деп аталады. Яғни дәстүрлі отбасылық құндылықтар, адамдар отбасылық құндылықтар дегенді естігенде көз алдарына бірден құндылықтар түсіп, бір-бірімен ортақ тіл табалады. Бірақ дәстүрлі отбасылық құндылықтардың әртүрлі болғанына байланысты, адамдар осы тақырыпқа ортақ тіл табалмайды. Дәстүрлі отбасылық құндылықтар дегеніміз қарт адамдардың жас отбасыға берген ақыл-кеңестері. Қазіргі таңдағы жас отбасылардың ажырасу статистикасы өскеніне байланысты, жас отбасыларға олардың дәстүрлі отбасылық құндылықтар туралы теледидардан, ғаламтордан көруге болады. Әр отбасыда бұл құндылықтар әртүрлі, бірақ олардың ұқсас жақтары да бар. Мысалы, кез келген жанұяда дінді сақтау, некені бұзбау, ұрпақ жалғастыру, балаларды тәрбиелеу деген дәстүрлі отбасылық құндылықтар ортақ болады. Құрметті радио тыңдармандар, міне, біз сіздерге осы дәстүрлі отбасы туралы, отбасылық құндылықтар құндылықтар туралы айтып кеткен болатынбыз. Біз алда қазіргі отбасылық құндылықтар, яғни қазіргі заманның және тәрбиелі отбасылық құндылықтар қандай, осының біз мазмұнын, мағынасын айтып кететін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, және бізге атсалысып өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар, және міндетті түрде өздеріңіздің аттарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше бүгінгі біздің сұрағымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Қай жылы Медеу мұз айдыны пайдалануға берілді? Егер осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, міндетті түрде аты жөндеріңізбен хабарласып бізге WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз арнайы сізге тамаша тарту ән жолдаймыз. Ендеше біздің тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандары, ары қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Отбасының эмоционалдық қызметін біз айтып кеткен болатынбыз. Ендеше рухани қарым-қатынас қызметі қандай? Бос уақытты бірлесе өткізу, екі жақты рухани байыту, қажеттіліктермен қанағаттандыру. Бастапқы әлеуметтік бақылау қызметі дейді. Отбасы мүшелерінің әлеуметтік мөлшерінің орындалуын, оның ерекшелігі, егер кімнің түрлі жағдайда күші бар, жасы, науқастану және тағы басқа болып, әлеуметтік мөлшермен толық сәйкес өзінің мінез-құлқын өз бетімен тәрбиелей алатын қабілетін жеткілікті деңгейінде меңгере алмаған жағдайда қамтамасыз етеді. Отбасылық құндылықтар дегеніміз бір-бірін сүйіп қосылған жанұялардың отбасын сақтау үшін қолданатын ежелден келе жатқан салт-дәстүрі. Әрбір отбасының өз құндылықтары болады. Әрине, ол құндылықтар ежелден бері келе жатқан немесе жаңадан шығарылған құндылықтар болуы мүмкін. Бұдан басқа адамдар отбасылық құндылықтарды басты үш топқа бөледі. Олар дәстүрлі, қазіргі, тәрбиелі, отбасылық құндылықтар деп атап кеткен болатынбыз. Жалпы, қазіргі отбасылық құндылықтар бұл бұрынғы салт-дәстүрді ұстануда, бірақ сол ұстанымның өзгеруіне байланысты олар әр отбасыда әртүрлі. Ол ұстанымның өзгеру себептері заманның өзгеруіне байланысты. Себебі әр замандағы адам әртүрлі. Мысалы, бұрынғы замандағы отбасы құндылықтарымен қазір өмір сүру мүмкін емес. Бұрын адамдар әйелдеріне орамалды сыйға тартса, қазіргі жас отбасылар бір-біріне гүл немесе көйлек сыйлайды. Сонымен қатар, қазіргі отбасылық құндылықтарға махаббат, сенім, түсіністік және тағы басқа жатады. Тәрбиелі отбасылық құндылықтар отбасылардың басты мақсаты бақытты ғұмыр кешуі. Адамдар некеге тұрғанда көп деген жанжалдарды бастарынан өткереді. Бірақ олар өз қателіктерін кешіріп, қайта бірге болады. Оларды біріктіретін құндылық тәрбиелік отбасылық құндылықтарының бірі болып табылады. Тәрбиелі отбасылық құндылықтарға құрмет естеліктер жатады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай біз отбасы құндылықтарының дәстүрлі, қазіргі және тәрбиелі құндылықтар жайында айтып кеткен болатынбыз. Біздің құрметті радио тыңдармандарымыз, өздеріңіздің де қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, атсалысыңыздар бізге. Міндетті түрде біз сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз. Сонымен қатар өздеріңіздің хат жолдаған уақытта аты жөндеріңізді ұмытпасаңыздар дейміз. Ендеше бүгінгі түскі шай бағдарламасының сұрағын тағы да қайталап кетейін. Қай жылы Медеу мұз айдыны пайдалануға берілді? Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, хат жолдаңыздар, біз міндетті түрде сізге тамаша әнді тарту етеміз. елдерінде отбасы әдетте әкеше мен баладан тұрады. Бақуат кезінде олардың атасы мен әжесі бөлек тұрады. Олар ағайын туыстарымен де қатысып тұрады, бірақ оларға барлық жағынан көмек көрсетуге міндетті емес. Негізі бұл осындай отбасылар жайында сөз біздер қозғамақпыз. Алайда соңғы жылдар толық емес екінші некенің нәтижесінде пайда болған және әртүрлі себептермен ерлі-зайыпты адамдар бірге тұрмайтын отбасылар сияқты басқа отбасылары көбейді. Бірталай жаннан тұрады деп қандай отбасы туралы айтылып отыр? Кейбір елдерде өзінің мәдениетіне қарай бірталай жаннан тұратын отбасылары кеңінен тараған. Мұндай отбасылар үшін мүмкіндігінше күнделікті атасы мен әжесінің жағдайын жасау әдеттегідей нәрсе. Сондай-ақ оларға ағайын туыстарымен тығыз қатынасып, белгілі бір ауыртпалықты өз мойындарына алу міндетті жүктелген. Мысалы, отбасы мүшелері өздерінің немере, іні, қарындастарымен алыс туысқандарын қамтамасыз етуге, сондай-ақ тәрбиелеуге көмектесе, тіпті олардың білім алу үшін ақша береді. Бұл жарияланымда талқыланатын принциптерді бірталай жаннан тұратын отбасылардың да өздеріне басшылық ретінде қарастыруына болады. Отбасы қатты қысым көруде деп айтып жатады. Кейбір елдерде болып жатқан қандай қиын жағдайлар отбасы өмірінің өзгеріп жатқанын көрсетіп отыр. Жалпы отбасыларының жағдайы күннен күнге қиындап барады. Бұған мысал ретінде Үндістанды алуға болады. Құрметті радио тыңдармандар, ондағы ерлі-зайыптылары күйеу жігітінің ата-анасымен бірге тұрады да, үй іші келіннің әрбір қадамын бақылап отырады. Сөйтсе де үнді әйелдерінің жұмыс іздеп жүргені қазір ешкімді таңғалдырмайды. Бірақ олар әдеттегі әйелге жүктелетін үй жұмыстарын істеуді де күтетін болса керек. Осыған орай көптеген елдерде жұмыс істейтін әйелдің отбасы мүшелерімен салыстырғанда қаншалықты дәрежеде үй шаруасымен айналысуы керектігі жайлы мәселе көтерілуде. Ағайын туғанымен тығыз араласатын бірталай жаннан тұратын отбасы шығыс елдеріне тән нәрсе. Әйтсе де батыстың өзім болсам болды деген көзқарасының әсерімен экономикалық қиыншылықтарын кесірінен мұндай отбасылары өз күшін жоғалтуда. Сондықтан көпшілігі егде тартқан туыстарының жағдайын жасауды дәреже немесе парыз ретіне қарастырудың орнына ауырсынады. Ал кейбіреулері қартайған ата-аналарына қатыгездік көрсетеді. Егде жастағыларға қатыгездік көрсету мен оларға немкетті қарау көптеген елдердің адамдарына тән нәрсе екені айдан анық. Еуропа елдерінде отбасы өмірінің өзгеріп жатқанда қандай деректер көрсетіп отырым? Ажырасу деген үйреншікті нәрсе болып барады. Испанияда 20-шы ғасырдың соңғы 10 жылдығы басталған кезде 8 некенің біреу ажырасатын күйге жетті. Ал осыда не бары 25 жыл бұрын 100 отбасының біреу ғана бұзылатын. Есеп бойынша ажырасудың саны жағынан Еуропа елдерінде бірінші орында тұрған. Ұлыбританияда 10 некенің 4-еуі түбінде ажырасып тынарлық халде. Толық емес отбасының саны үлкен қарқынмен өсіп жатқаны байқалады. Ал Германияда тұратын адамдардың көпшілігінде шаңырақты қалыптасқан дәстүр бойынша көтерейін деген тіпті ниет жоқ болса керек. Ондағы үйлерге есеп жүргізгенде 1990 жылдары жалғыз басты адам тұратын үйлер 35%, ал бар болғаны 2 адам тұратын үйлер 31% құрады. Сондай-ақ Францияда некеге өте сирек тұрады, ал некелескендер бұрынғыға қарағанда жиі әрі тез арада ажырасады. Адамдардың көпшілігі некеге тұрғаннан гөрі мойнына ешқандай жауапкершілік алмастан бірге өмір сүргенді артық көреді. Мұндай беталысы бүкіл дүние жүзінде байқалуда. Жалпы отбасы өмірінде болып жатқан өзгерістер балаға қалай әсер етуде? Балаларға бұл қалай әсер етуде? Америка Құрама Штаттарында және басқа көптеген елдерде әкесіз туылып жатқан балалардың саны өсуде. Ал оны ана болып отырғандардың кейбіреулері әлі 12-де бір гүлі ашылмаған қыздар. Осындай аналардың көпшілігінің әртүрлі әкеден бірнеше баласы бар. Дүние жүзінің түкпір-түкпірінен келіп жатқан хабарларда көшеде қаңғып жүрген миллиондаған үй жайы жоқ балалар жайында айтылады. Олардың көп шілігі зәбір көргендіктен үйден қашып кеткендер немесе асырай алмайтын болған соң үйіне қуылған балалар екен. Жалпы құрметті радио тыңдармандар, міне әр түрлі мемлекеттің тіпті керек десеңіз біздің елімізде де осындай түрлі жағдайлар орын алуда. Жалпы үй болу қиын, үйлену оңай, үй болу қиын деп жатады. Жалпы ата-анамен тұру, жалпы бір үйде 2-3 отбасы тұру бұрыс па әлде дұрыс па? Өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің ойларыңыз бізге өте маңызды және тыңдап отырған тыңдарманға да. Және өздеріңіз хат жолдаған уақытта міндетті түрде аты жөндеріңізді атап өтсеңіздер деген деп біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырмақпыз. Етене жайылған қандай қиындықтардың кесірінен отбасы бақытсыздыққа ұшырап отыр? Иә, отбасы қатты күйзеліс үстінде. Жоғарыда айтылғандарды былай қойғанда, отбасының көпшілігі бозбалалардың тілазарлығының кесірінен, балаларға деген аяушылықтың болмағанынан, шаңырақ аясындағы зорлықтың, маскүнемдіктің және басқа жан түршігерлік қиыншылықтардың кесірінен бақытсыздыққа ұшырауда. Иә, балалар мен ересектердің көпшілігі үшін отбасы тіпті де айлақ сияқты емес. Неге отбасы күйзеліс үстінде? Кейбіреулер бұның себебін әйелдердің өндірісте жұмыс істегеннен көреді. Басқалары бүгінгі етене жайылған азғындықтан көрінеді. Сондай ақ тағы да басқа себептермен түсіндіреді. Осыдан 2000 жылдай уақыт бұрын бір белгілі заңгер соңғы дәуірде қиынғыстау күндер туады. Адамдар өзімшіл, ақша құмар, мақтаншақ, тәкаппар, өсекшіл, ата-аналарына бағынбайтын, алғысты білмейтін, қасиеттіні танымайтын, ешкімді сүймейтін, ымыраға келмейтін, жалақор, ұстамсыз, қатыгез, жақсылықты жек көретін опасыз сатқын, ақылсыз қызба кеуде көтерген, құдайдан гөрі ләззат ермекті артық көретін болады деп, бұдан отбасының көп қиыншылық көретін алдын ала айтқан болатын. Соңғы күндері ерекше қиын уақыт болатын біліп қойыңыздар. Екі адамдар тек қарабасын ойлайтын, ақша құмар, мақтаншақ, тәкаппар, балағатшыл, ата-анасына мойын сұнбайтын, алғысты білмейтін, опасыз, бауырмалдықтан жұрдай, ымыраға келмейтін, жалақор, ұстамсыз, бұзақы, жақсылықты жек көретін, сатқын, қиқар, өркөкірек және өздерін сондай құдайдан гөрі ләззат ермекті артық көретін болады. Құдайшыл болып көрінгенмен бұны істерімен көрсетпейді. Мұндайлардан аулақ жүру керек. Өйткені олардың арасынан үйлерге құлықпен кіріп, әлсіз әйелдерді еліктіріп, торларына түсіретін адамдар шығады. Ол әйелдер күнә мен түрлі құмарлықтарға әбден берілген. Олар үнемі тәлім алғанмен ешқашан шындықты толық түсіне алмайды. Жалпы осы сөздерін қазір орындалып жатқанына күмәнданатын адам бар ма? Осындай жағдай жер жүзін билеп тұрғанда отбасының көпшілігінің қатты күйзеліс үстінде болуы таңғаларлық нәрсе ме? Құрметті радио тыңдармандар, бізге хат жазыңыздар, және де сіздердің ойларыңыз өте маңызды, және де бүгінгі біздің тақырыбымызды тағы да естеріңізге кешіріңіздер, сұрағымызды естеріңізге сала кетейін. Қай жылы Медеу мұз айдыны пайдалануға берілді? Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар.
Сертінен ешбір таймаған, түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарсы айрылып жайраған, тоны көкпілге күл төгіп тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған, ел десе байтақ, жер десе есесін берген қай бабам. Егемен жұртым ендеше тегерлік қана саймаған. Мен ақ алмастай өткірем, ерліктің биік шоқтығы ем, қазығын қаққан хандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым хан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем. Есім хан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын, жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлен. Бірліктің мәнін ұғындық, теңселген шақты тепкіден. Абылайды асқақ тұғырғып, хан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе, билеген жермен көктіген. Алты алаштың рухы мен алты ғұрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем боп, басынар дұшпан жоқ білем. Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын. Отырар Түркістан болып ұлы далада бір жардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым. Ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туған. болғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын. Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап өлеңін ұлт үшін туды ұланым. Әлихан Ахмет Міржағым Балаштың баста бұраным. Жалқыға көнбей жағымбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңсап өрлікті, кеңдікті сүйген қыраным. Қазынамды ұрлап жау жеді, халықта дәрмен бар меді. Бодандық басты бұғаулап, күндерде өтті ау өріле. Көрсекті қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді. Тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі. Желтоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан, солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай. Алладан басқа ешкімге ұл дедік өскен басылмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай. Тәуелсіз таңым бағалып бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай. Жалпақ әлемге жар салам, жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.
Құрметті радио тыңдармандары, ары қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Ендеше келесі айдарымыз бұл атаулы күндерге берсек. Әзірбайжан Республикасының ұлттық мейрамы ұлттық құтқару күні. Гейдар Алиевтің билік басына қайта келу құрметіне орай ол ел парламентінің 1997 жылғы маусымның 27-сіндегі шешімі бойынша жыл сайын атап өтіледі. Әзірбайжан Кавказдың оңтүстік шығысында орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Ресеймен, солтүстік батысында Грузиямен, оңтүстік батысында Армения, Түркиямен, оңтүстігінде Иранмен, шығысында Каспий теңізі арқылы Қазақстанмен шектеседі. Астанасы Баку қаласы, ресми тілі әзірбайжан тілі. Ақша бірлігі манат. Мемлекет басшысы президент жоғары атқарушы органы үкіметі, жоғары заң шығарушы органы тұрақты парламент. Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы тамыздың 27-сінде орнатылды. Қырғызстан өрт сөндіру қызметкерлерінің күні 1994 жылғы қазанның 28-сінде Қырғызстан Республикасы үкімет қаулысымен бекітілген болатын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осы атаулы күндердің айдарымен сіздер таныс болдыңыздар. Ендеше жалпы бір қысқаша әңгіме айтып кетсем, осы Көкшетау қаласында тұратын, облысында тұратын бір үй шаруасындағы әйел болған екен. Ол құмар ойындарға өте әуестігі соншалықты, тіпті күйеуімен күнде-күнде жанжалдасып, үш баласының тәрбиесімен айналыспағана қаншама жыл өткен болатын. Енді өздеріңіз ойлап көріңіздер. Отбасында әйел жаңағы балаға көбінесе тәлім-тәрбие беріп, әйелдің жаңағы отбасына, үйдің шаруасына, баланың тәрбиесіне көбінесе осы ананың тіпті 90% десек те қатысы бар деп айтсақ та артық болмаз. Ал отағасы ол жаңағы материалдық жағынан ақша табу, қаражат табу, балаларын асырау сияқты сондай қажеттіліктерін сондай қамтамасыз етіп тұрады. Енді содан бір жылдар бұрын сол әйел жаңағы бір рухани келі жазбаларды зерттеуді бастаған екен. Сонда оның сол рухани кітаптарды оқыған кезде сенімі бірте-бірте күшейе берді. Ондағы кеңестерді өмірінде қолданғанның арқасына ол жақсы әйел болып, бүкіл отбасы бақытқа кенелген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, көбінесе осындай отбасына болып жатқан түрлі қиыншылықтар болып жатқан кезде отбасыдағы күйзеліс деп айтамыз. Иә, оның барлығы өтпелі кезеңдер, дегенмен де сондай кезеңдерден шыдамай көбінесе отбасылар ажырасып жатады. Оған түрлі себептер де бар. Әрине, біз біреудің отбасын, ол әйелді болсын, ерді болсын, біздер айыптауға ешқандай әрине құқығымыз жоқ. Соттаушы тек қана бір Құдай. Сондықтан да осындай кезде әрине көбінесе әйел адамдар, я болмаса ер адамдар отбасын сақтап қалу үшін олар психологияға жүгінеді. Немесе өз бетінше бақсы балгерлерге барып, жаңағы осындай түрлі шайтанның жолмен айналысатын адамдарға барып көмекке жүгінеді. Алайда тек қана дұға тілекті, тек қана ішкі тілектеріңізді бір жаратқан еден сұрап өздеріңіздің жауаптарыңызды аласыздар. Міне осылай Көкшетау тұрғыны әйел, есімін мен айтпай қояйын, сол әйел өзінің осындай құмар ойындарға әуестігі болып, кейіннен бірнеше жылдар бойы баласының тәрбиесімен, яғни бір емес үш баласының тәрбиесімен айналыспай, кейіннен осында рухани жағынан өзінің жолын іздей бастайды. Иә, қай дінді алып қарамасақ та, алып қарасақ та, кешіріңіздер, отбасы туралы әйелге тиісті, ерге тиісті сонда жақсы кеңестер жазылған. Дегенмен де рухани байлыққа жету, рухани өсуге не жетсін? Біз ендеше тағы да қазір бір тамаша әнге берейік, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Ya, ya, ya. Ha, bu, ga, ya, ya. Surlavan
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Келіп түскен хатта бір отбасы былай жазған екен. Отбасына үлкен қиындықтар туған кезде біздің отасқанымызға не бары бірақ жыл болған еді, дейді үй шаруасындағы алматылық бір әйел. Жұбайымен екеуі үшін ортақ нәрсе жоқтың қасы болғандықтан салғыласқаны болмаса бір-бірімен сөйлеспейтін десе де болады, дейді. Кішкентай қыздарының барына қарамастан олар айырылысуды ұйғарады. Бірақ әлі бөлініп кетпей тұрған кезде олар рухани кітаптарды оқып көруге кеңес берген екен, кеңес берді бір әйел. Олар кітаптың ерлі зайтыларға беретін кеңестерімен танысып, өмірде қолдана бастайды. Көп ұзамай олар бір-бірімен ың-шыңсыз тіл табысуды үйреніп, олардың кішігірім отбасының отбасына береке кіреді, деп бізге хат жолдаған екен. Өкінішке орай хаттың есімі жіберілмеген. Құрметті радио тыңдармандар, міне осына келіп түскен хат. Шынымен де қарап отырсақ, көп деген мысалы теледидарда, радиоларда, бағдарламаларда естейміз. Және де сонда көбінесе айтып жататыны рухани өсу керек, яғни рухани кітаптарға жетер ештеме жоқ деп айтып жатады. Өздеріңіз сол нәрсеге келісесіздер ме жалпы? Жалпы отбасын сақтап қалуға не жағдай көмектесті? Өздеріңіздің бастарыңыздан сондай бір ажырасу мәселесі, я болма ажырасып қайтадан қосылсаңыздар. Немесе ол қосылудың себебі неде болды? Қандай жағынан өздеріңізді жеңе білдіңіздер? Не көмектесті? Кім көмектесті? Бөлісіңіздер, хат жолдаңыздар. Демек, осы отбасына, осындай рухани жағынан жол іздеу өте көмек берген екен. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бізге ат салсыңыздар, хат жолдаңыздар. Бүгінгі біз бағдарламамыздың сұрағын қайтадан біз естеріңізге сала кетсек, қай жылы Медеу мұз айдыны пайдалануға берілді? Тағы да қайталап өтейін, қай жылы Медеу мұз айдыны пайдалануға берілді? Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар бізге, ат салсыңыздар, және де міндетті түрде өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Неге десеңіздер, біздер міндетті түрде тамаша әнді аттарыңызды атап тұрып, әнді тарту етеміз. Бақытты отбасында өсіп жатқан бала өзінің қаншалықты дәрежеде қауіпсіз сезінеді? Кейбіреулерінің отбасында қандай қиындықтар бар? Бақытты отбасы қауіп-қатерсіз, тыныш айлақ сыйлайды сияқты. Бір сәт көз алдымызға үлгі өнеге тұтарлық тамаша отбасын елестетіп көрекші. Кешкісін дастархан басына отырған атана балалармен күннің қалай өткенін талқылауда. Балалар бір-бірімен жарысып, әкесі мен шешесіне мектепте не болғаны айтып жатыр. Осылай бас қосып демалу арқылы әрқайсы өз ісімен жан жаққа тарқамас бұрын ата-аналары да балалары да ертеңгі күнге қажетті күш-қуат алады. Бақытты отбасында өсіп жатқан бала өзі ауырған кезде ата-анасының түн ұйқысы төрт бөлінетінін біледі. Ол әкесі мен шешесінің өзінен қандай қиын мәселемен келсе де ақылын аямайтын және оған қол ұшын беретінін түсінеді. Айналадағы өмір қандай тынышсыз болса да бала өзін қауіпсіз сезінеді. Әдетте балалар есейген соң некеге тұрып өз алдарына отау тігіп жатады. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің делінген шығыстың мәтелінде сияқты, ендігі жерде бала асқан ризашылық және сүйіспеншілікпен өзінің тіккен отауын бақытты қылудың қамын ойлайды. Әр немерелерін ермек еткендеріне мәз боп жүрген, біраз жасқа келіп қалған ата-аналарының жағдайын жасауға тырысадым. Мүмкін сіз қазір маған өзімнің отбасым ұнайды, бірақ мұнда суреттеліп отырғанға мүлдем ұқсамайды деп айтқан боларсыз. Жұбайымыз екеуміздің жұмыс уақытымыз әртүрлі, тіпті бір-бірімізді көруге әрең дегенде уақыт табамыз. Сосын көбінесе біздің сөйлесетін мәселеміз ақша деп ойлап отырған шығарсыз, құрметті радио тыңдармандар. Немесе мүмкін балаларым мен немерелерім басқа қалада тұрғандықтан мен оларды көруге зармын дерсіз. Иә, біз ықпал ете алмайтын жағдайлардың кесірінен отбасы өмірі көп жағдайларда біз ойлағандай тамаша емес, дегенмен кейбір отбасылары бақытты өмір кешуде. Қалайша? Отбасы бақытының сыры бар ма? Иә, бар, бірақ алдымен көңіл аударуды қажет ететін басқа да бір сұрақтың жауабын біздер біліп алайық. Жалпы отбасын қалай сақтауға болады? Бақытты отбасы болуға қалай болу керек? Жалпы осындай бастарыңыздан өткен отбасы дағдарысын сіздер қалай жеңе білдіңіздер? Бізге хат жолдап, әлде уақытымыз бар, хат жазып хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30.
сәлесіп, барады көшіп, өмірдің өзені.
Үмітсіз жаңбыр, мармалғасам ғам.
Бағытың әрқашан өз қолыңда.
Үмітсіз жаңбыр, мармалғасам ғам.
Бағытың әрқашан өз қолыңда. Махаббат мәңгі болсын әрмәнді, дүние жалғаны.
Радио тыңдармандар, үшін мен де бақыттарыңыз өз қолдарыңызда. Отбасын сақтап қалуға әрине бір жақ емес, екі жақты да атсалысу өте маңызды. Сондықтан да отбасын сақтап қалам десеңіздер, әр қашанда әйел жағынан да ер жағынан да бір-бірлеріңізге демеу болып, ашық айтып, мәселелеріңізді бірге шеше біліңіздер. Мақсаттарыңыз бен ойларыңыз, ой мақсаттарыңыз бір бағытта болсын деген біз тілекпенен бағдарламамызды аяқтауға тура келеді. Ендеше бізге біз эфир барысында сұрақ қойып кеткен болатынбыз. Медеу мұз айдынын қай жылы пайдалануға берілді деп. Өкінішке орай бізде дұрыс жауап келіп түспеген болатын. Мұз айдынын пайдалануға 1971 жылы берілген болатын. Тағы да қайталап өтейін, мұз айдынын пайдалануға 1971 жылы берілген екен. Ендеше бағдарламамызды қорытындылай келе, миллиондаған адам отбасы өмірін бақытты етуге көмектескен бірнеше пайдалы кеңесті сізге ұсынамыз. Заңды некеге тұрып, өмірлік ода құру отбасының бақытты болуына жол ашады. Ол жаратушының о баста адам баласын бірін еркек, бірін әйел етіп жаратқанын оқымап бедіңдер. жоқ әлде оның былай деген оқыған жоқсыңдар ма? Сондықтан еркек әкешісін қалдырып әйеліне қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Енді олар екеуі емес, бір тұтас. Олай болса, Құдай қосқанда адам баласы ажыратпасын деп жауап қайырды. Құрметті радио тыңдармандар, жұптарыңыз жазылмасын. Бақытты отбасын болуды сіздерге тілекпенен, осындай тамаша тілекпенен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемде болған сіздерменен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жарқ етеді ғұмыр жалған.